Du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Denne episoden den sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Som frilanser er det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap det letteste å ta fatt i. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, levere moms og skattemelding, alt fra samme sted. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no. Hallo, hallo.
Hei. I dag har jeg med meg Hanna.
Ja, eller jeg har med meg deg. Nei. Denne episoden heter Frilansrådet, og skal altså være en episode hvor jeg og Kristina trodler og reflekterer litt rundt spørsmål vi har mottatt fra dere. Fordi vi får en del henvendelser på Instagram, Facebook, i e-mail, og vi vil gjerne ta opp problemstillinger som dere sitter og har og føler på i deres frilansliv. Og derfor har vi også spurt dere om dere vil sende inn ting dere tenker på, som dere vil at vi skal ta opp. Og inspirert av lørdagsrådet, så gjør vi derfor en liten frilansrådet spesial.
Og det kommer vi til å gjøre en gang imellom. Så send inn, ikke nøl. Det kan være en kollega som lukter vondt, eller det kan være en oppdragsgiver som veldig vanskelig.
Ja, hva som helst. Smått og stort.
Stort og smått. Da leser jeg opp første henvendelse, som vi har fått på Instagram, faktisk. Det fra Tonje, som bor i Oslo. Jeg leser. Jeg har fått et oppdrag hvor jeg har blitt lovet et lite honorar. Det viser seg at andre som skal gjøre akkurat samme jobb og bruke like mye tid som meg, ikke får betalt en eneste krone. Hva gjør man i en slik situasjon?
Altså, det så dårlig stil, for det første. Jeg tenker sånn, hvem de her folka, og blir veldig nysgjerrig på hvilke type oppdrag det er. For det går jo an å tenke seg at her vil jeg liksom sett på, ok, men hvem de andre? Har de på en måte, de også utdannet, si liksom fotografer eller journalister, og har på en måte samme bakgrunn og kompetanse, eller det en forskjell i kompetanse og erfaringsnivå da, fordi da det jo ganske vanlig at man har et prosjekt hvor noen frivillige, noen betalt, altså noen leid inn, noen ansatt, altså det jo ofte en mix.
Men her så virker det kanskje som, uten at vi vet, at de kanskje, at de står ganske likt, siden de skal gjøre akkurat samme jobb, og bruke like mye tid. Vil jeg tro. Fordi det jo forskjeller på oss i samfunnet, og det må man kanskje bare akseptere. Men her en forskjell på å gjøre samme jobb til honorar og ikke honorar. Det, ja, jeg tror jeg hadde blitt litt sånn flau som oppdragsgiver hvis jeg hadde blitt tatt på senga.
Ja, altså det så vanskelig situasjon da, fordi at hvis jeg hadde fått samme situasjon, så hadde jeg tenkt sånn, ok, jeg kan være veldig, hva skal man si, lage et statement og på en måte da si, nei, da vil jeg ikke ha lønn. Men jeg vil jo mye heller ha lønn, og alle frilanser vet jo at den sitter langt inn og liksom takker nei til at noe betalt for å gjøre det gratis, når det egentlig kunne vært betalt. Så man vil jo helst bare at de andre også skal få betalt.
Altså, hun fikk faktisk et svar via Instagrammen vår, av en annen frilanser som svarte «Takk nei av prinsipp, eller forlang at lønnen blir fordelt så alle får noe hver». Det jo veldig, veldig solidarisk, da.
Hva hadde du gjort?
Ja, hva hadde jeg gjort? Jeg vet ikke.
Tatt penger, da.
Tatt penger og løpt.
Jeg vet hva, jeg tror faktisk jeg hadde vært så kynisk at jeg hadde nok tatt betalt. Og så hadde jeg sagt ifra til oppdragsgiver at jeg synes det setter både meg og de andre en ganske dårlig situasjon, hvor man legger over ansvaret på meg som frilanser, snarere enn at oppdragsgiver som faktisk den som ansvaret, bør føle på det. Jeg får jo et honorar, og det burde jeg ha for å gjøre en jobb. Og da synes jeg det liksom skjipt å bli satt i en situasjon hvor jeg skal ha dårlig samvittighet for det.
Enig.
Bare fordi at oppdragsgiver ikke gir det i andre land.
Og jeg tenker at det er kanskje forskjell i forhandlingsevner her da. For jeg hadde nok ikke ønsket å gjøre det, eller kanskje ikke ønsket å gjøre det oppdraget uten honorar, men så har kanskje den oppdragsgiveren sett at disse andre har vært villige til å gjøre det uten honorar. Og hvis ikke de ber om det, så tilbyr de kanskje heller ikke. Og det sier jo litt om at det er, hvis du er, setter deg selv litt i respekt og krever noe, så har du sannsynligvis muligheten til å få noe.
Mm. Jeg tror jeg hadde sagt fra til både oppdragsgiver og de andre, at jeg hadde sagt sånn, jeg får honorar for den her, jeg vet ikke om hun har hørt det fra de andre da, eller hvordan hun har fått vite om det, men da faktisk kan de også pushe oppdragsgiveren, så det ikke bare blir en dialog mellom hun og oppdragsgiveren.
Ja, det er litt interessant hvordan hun har fått vite om det, men folk snakker jo sammen, så det er oppdragsgivere, de, ja, det burde de forstå, at de som jobber for dem, de snakker sammen. Jeg har kanskje en lignende erfaring, og det jeg ble spurt om å skrive, eller være medforfatter, eller i hvert fall være med på å skrive en bok. Og det, jeg visste ikke da at en kollega av meg, hadde, altså en frilanskollega, hadde blitt spurt om det samme tidligere, og at det var via denne kollegaen dette oppdraget kom, fordi vedkommende takket nei. Og personen ble tilbudt et visst honorar for det oppdraget. Og jeg visste ikke at før en halvtime før jeg skal gå i det møtet om dette oppdraget, at jeg blir tilbudt 25% mindre.
Var han en mann?
Ja, han var en mann.
Nei!
Nå vil jeg prøve å pakke dette inn, så man ikke, ingen som hører på dette her kan skjønne hva dette handler om. Men ja, han var en mann. Og jeg merket at jeg, i det jeg skulle gå til det møtet, så møtte jeg da denne mannen som hadde blitt tilbudt 25% mer. Og han sa, så kult at du skal i det møtet. Honoraret var jo sånn og sånn. Og så sier jeg, var det det? For jeg har jo bare blitt tilbudt dette. Og jeg ble så provosert. Så jeg gikk i det møtet og var søt og hyggelig, men det er det jeg skulle gå, og de spurte, ja, skal vi close denne dealen, og vil du gjøre det her? Så sa jeg bare at, beklager, jeg synes det er alt for dårlig betalt, og jeg slang mange argumenter i bordet, for det var veldig dårlig betalt. Og jeg sa også at, så synes jeg jo det er underlig at dere tilbyr min kollega det beløpet, og så tilbyr dere meg dette.
Og det er så bra du sa det.
Ja.
Det vet jeg ikke om jeg tørt, jeg synes det er veldig kult at du gjorde det.
Ja, et stort forlagshus med masse historie og respekt i veggene. Så jeg gikk faktisk ut derfra og dirret litt. Men jeg kjente at, nei, jeg måtte bare sette meg litt i respekt, og i respekt for meg selv. Og jeg mistet lysten på oppdraget da. Det var en for dårlig deal. Men ja, jeg forventet ikke en forklaring av dem der og da, men jeg hadde bare behov for å si det. Si at jeg visste det.
Ja,
det og jeg vet ikke grunnen, ja, om det er jeg vil nødig falle ned i den der mann-kvinne.
Ja, det kan jo være mye greia, ting det har noe å si, men det er jo igjen litt sånn, det er jo forskjell på kompetanse og erfaring.
Ja, men vi er veldig lik, og vi skulle jo gjøre samme jobb.
Ikke altså, sant?
Og da blir vi jo provoserende. Fordi vi kan gjøre jobben at vi blir spurt.
Ja.
Ja. Og, men det jeg kanskje tenker er at de fikk nei av han, og da tenkte de kanskje vi starter lavere, og så forhandler vi heller opp, og da virker dette som en god deal.
Ja, ikke sant?
Kanskje.
Ja, det kan godt hende, og det kan jo være litt vanlig strategi også, sikkert. Så det her ligger jo ikke bare på dem, men det er jo så bra å snakke med hverandre.
Det er så bra!
Altså, det er min tips nummer én, er sånn, spør hva andre tar betalt, fordi uten å snakke om penger, så blir det helt umulig å vite hvordan man skal forhandle. Fordi da har man null referansepunkt i forhold til hva ting burde koste, hva andre tar, og hvor mye de også har satt av da, til prosjektet. Så
orientere. Det hjelper alle å snakke om det.
Ja, også en situasjon som ligner litt. Fordi det var et marked som ble arrangert, hvor folk skulle selge kunst og på en måte håndverk. Og så ble jeg spurt om jeg kunne spille en konsert på det markedet. Og jeg var litt sånn, ja, ok, kult prosjekt. Det her virker jo kjempegøy. Og så det sånn typisk at jeg ikke nevner noen honorar i første mailen. Så jeg var sånn, og hvordan det med honorar? Og så sa jeg, nei, det ikke noe honorar. Og så var jeg sånn, men ok, altså, da kjenner jeg at jeg blir veldig irritert, fordi hele poenget med at folk står der, selv om de står gratis, så skal jo de selge ting. Folk skal stå der for å selge ting og tjene penger. Og da, hvis man spiller en konsert, så det jo ingen som betaler for den konserten. Jeg får jo ikke inn noe inntekt via den aktiviteten. Så da står man liksom et sted og skal spille en gratis konsert, mens andre står der for å selge produkter. Og da følte jeg liksom at da blir det ikke rettferdig deal, da. Da synes jeg heller at hvis de skal tjene penger, så burde man gi meg mulighet til å tjene penger. Og ja, jeg synes at den burde vært honorert da, i forhold til hvordan prosjektrammene var, og hvem andre som skulle være med. Så da takket jeg altså nei og sa det.
Veldig bra.
Yes, så her det jo mange muligheter og mange provoserende situasjoner. Hvis dere har hatt noe lignende, send gjerne inn. Det har vært interessant å høre hvordan dere på en måte gikk frem da, i den situasjonen.
Og jeg tenkte at vi kan høre, vi fikk jo ikke hjulpet Tonja der og da, dessverre. Dette kom jo litt i etterkant, men så derfor spurte jeg Tonje hvordan hun løste sin situasjon. Ok, jeg leser Tonjes svar. Hei, jeg fikk litt ulike tilbakemeldinger, hvor de fleste sa at det viktig å ikke ta ulønnede oppdrag, og at jeg skulle ta betalt. Så fikk de andre passe på å ta betalt selv. Jeg snakket med et par av de jeg visste ikke fikk betalt, og var ærlig på at jeg fikk betalt, og sa at de burde ta det opp med oppdragsgiverne. Jeg vet ikke hvordan dette gikk, skriver hun. Så snakket jeg også med oppdragsgiverne og sa ifra at jeg ikke synes det riktig at de forskjellsbehandler, og at det også satte meg i en vanskelig posisjon. De svarte bare med at vi hadde forskjellige kontrakter, og sånn var det. Jeg vurderte å ikke ta betalt for å lette på samvittigheten med tanke på de andre. Men jeg syntes det også ble feil, fordi det med på å skape ringvirkninger i bransjen når man ikke tar betalt. Så jeg tok altså betalt, selv om det føltes feil. Ikke en god situasjon å være i.
Ja. Ja, men det bra, Tonja. Det synes jeg var en veldig god fremgangsmåte.
Veldig.
Også fordi hvis hun ikke hadde tatt betalt, så hadde jo oppdragsgiver bare lært seg at alle gjør det gratis. Eller sånn.
Han bare hadde alt å vinne, han.
Ja, eller hun.
Eller hun.
Sånn, ja, best.
Yes.
Ja, men.
Og hun ivaretok seg selv. Hun var ærlig med de andre, og hun hadde guts nok til å snakke med oppdragsgiveren om det.
Mm.
Herregud, altså,
high five,
fantastisk.
Tanja. Jeg tenker også at det her en god liksom, wake-up call for de andre, og faktisk kanskje, man kan jo faktisk gå inn i et prosjekt og stille spørsmålet, hvordan er det med de andre? Hvis man vet at flere gjør lignende jobb, så kan man si sånn, hvordan ligger lønnsnivået på, eller hva er de andre honorerte? Jeg vet ikke, man får lov til å
spørre.
Og hvis de sier, nei, det er ulike kontrakter, da kan man være litt sånn, ok, der er litt forhandlingsmakt da.
Ja. Yes, vi går videre.
Ok. Dette er et spørsmål fra Kristine, som bor i Stavanger, og hun skriver, hei. Jeg har ikke vært frilanser så veldig lenge, men har allerede støtt på litt problemer når det gjelder balanse i hverdagen. Jeg prøver veldig hardt å si ja til så mye som mulig, og finner mye glede i jobbene jeg gjør. Men jeg synes det vanskelig å rettferdiggjøre dette for min samboer, som har nevnt at han synes jeg veldig mye på jobb. Han bekymrer seg for at jeg bruker mindre tid på oss, og synes nok det vanskelig at jeg har vanskeligere for å planlegge i like stor grad som jeg kunne før. Jeg har dårlig samvittighet overfor han, når jeg jobber mye, men jeg får også dårlig samvittighet og frykter å ikke bli spurt igjen når jeg takker nei til jobber. Har du noen råd for hvordan man kan balansere det litt kaotiske frilanslivet og de faste, trygge relasjonene på en god måte? Hilsen fersk frilanser.
Ja, jeg tenker at Kristine må finne ut hva som er viktig for seg. Vil hun beholde kjæresten sin eller ikke?
What?
Ja, jeg er litt beinhard, altså. Nei, ok, Hanna, hva synes du?
Nei, det her må du fortsette på nå. Det her blir jeg nysgjerrig på.
Ja, hun skriver at hun fersk frilanser, og da må man gi alt. Så jeg trekker deg tilbake. Nei da, ikke helt. Man må være innstilt på å gi alt, men samtidig så kan det jo være utrolig frustrerende for samboeren hvis man føler seg underprioritert, og hvis alt på en måte sklir ut. Så jeg skjønner jo samboeren også veldig godt. Så jeg tenker at ja, man også må være bevisst på hva som er viktig her, da. Og kanskje det er frilanskarrieren akkurat nå som er veldig viktig. Kanskje man kan si til samboeren at akkurat nå er dette viktig, jeg trenger noen måneder til å bare få komme meg litt opp. Nå roer jeg litt.
Ja, skal jeg ta over roret?
Ja, eller jeg tenker kanskje det blir lettere for han å forholde seg til det, hvis man vet litt sånn tidsperspektivet på det. Men hvis man tenker at oi, hvor lenge skal det være sånn? Skal det alltid være sånn? Er det sånn vi har det sammen? Så er det vanskeligere. Men jeg er veldig for å ivareta samboeren, altså. Jeg endret mye i min praksis som frilanser da jeg møtte min nåværende mann.
Hvordan endret du det?
Nei, da så jeg at jeg hadde lyst til å ta ferie om sommeren når han har ferie. At i helgene så har han fri. Da har jeg lyst til å være sammen med han og ikke... Jeg har drevet med mye snikjobbing opp igjennom.
Altså, liksom... Hvordan da?
At jeg var sånn, jeg må bare jobbe litt, og så setter jeg meg litt sånn inn på badet, for eksempel. En liten halvtime bare for å bli ferdig med den lille e-posten. Eller i tidligere forhold, som jeg ikke prioriterte like hardt som min mann. Hvor jeg bare lot de vente en del.
Mm.
Eller på ferie, sånn, ja, nå tar han en middagslur. Han slapper av, han leser en bok. Han merker ikke om jeg bare setter meg her nå og gjør ferdig alt det jeg skal. Det er snikjobbing, rett og slett.
Og det her er så fint spørsmål, synes jeg, fordi jeg kan kjenne meg igjen så utrolig mye. Å gå fra, jeg har vært single i 6 år, og virkelig hatt, jeg har bare hatt meg selv da, å forholde meg til.
Du er jo midt i dette her selv.
Ja, jeg er midt i det her, for nå har jeg en kjæreste, og vi har vært sammen i 1,5 år. Og i tillegg så er det et avstandsforhold, så når vi ses, så drar jeg til Sverige, eller han kommer hit, og da ses vi jo på en måte veldig sånn, fra han kommer til han drar. Og ikke sånn at, ja, vi ses i kveld, eller, så da er det jo, så jeg har jo blitt vant til nå å ha helt fri i helgene, fordi vi ses. Mens før så var jeg veldig vant til å jobbe på kveldene, i helgene, jeg kunne liksom sitte en halv lørdag, og også kose meg ganske mye med det. Og likte litt den der, at jeg elsker å jobbe når ikke andre jobber, og i ferier, jeg husker en påskeferie hvor jeg satt og bare researchet kunstnere og illustratører til markedet jeg jobbet med, og bare elsket det. Jeg satt liksom 8 timer om dagen og bare digget å jobbe. Og jeg synes det har vært skikkelig vanskelig å vri om til sånn hard balanse mellom hverdag og helg. Men det er utrolig sunt. For meg har det vært skikkelig bra å bli liksom pushet til å ta helg fri, for det er noe med når du hele tiden er i jobbmodus, og så jobber du litt, og så tar du litt fri, og så jobber du litt, tar litt fri. Da er du litt sånn i jobbmodus hele tiden. Og det å faktisk bare sånn klokke ut fredag ettermiddag, og så liksom ikke tenke på jobb før mandag morgen, har vært skikkelig, skikkelig bra for min mentale helse. Da. Og kjenne at man liksom henter igjen energi, og ikke blir så tynnslitt og fraværende. Fordi det har vært mitt største problem. Ikke mitt, men mine venners, kanskje, og families problem. Tror jeg har vært at jeg har vært i et annet sted i hodet en del ganger, spesielt når jeg er midt i prosjekt, eller du vet liksom, det er rett før en festival, og man er i sin boble da.
Og det er jeg fortsatt, altså.
Ja, og det er så fort gjort å bli det, og man kan bli litt sånn distansert person, som ikke bare er til stede der og da, i samtalen, og spesielt med en kjæreste, fordi det går ganske fort tid før den personen blir en person man bare tenker er der, og det er kort vei da, til å ventilere på ting man er irritert over, og at man kanskje er liksom, ja, man kan jo ta en person litt for gitt, fordi man glemmer liksom det her, når man er helt nyforelsket, så er man så, oppskatter man en person så mye, og vier så mye, oppmerksomhet og tilstedeværelse, Og så kan det der dabbe ut litt. Jeg kjenner det med liksom mitt forrige forhold, da. At jeg nok glemte bort litt hvor viktig det å passe på å ivareta det.
Jeg også, i tidligere forhold. Og jeg har jo hatt perioder som fersk frilanser, hvor jeg har jobbet 80% av min våkne tid, så å si. Og det kan jo føles som nødvendig, og det kanskje det i perioder også, men jeg tror man også litt heldig hvis man har da en samboer som tvinger deg litt til å ha mer balanse i hverdagen. Og det tvinger en litt til å bli dyktigere eller bli flinkere på nå det arbeidstid, jeg skal jobbe innenfor de og de rammene. Og ja, det dritvanskelig liksom. Det masse vi har lyst til å få til, og man får det ikke alltid til innenfor normal arbeidstid. Men da tror jeg kanskje det lurt å si at du, nå det en intens periode jeg jobber med disse oppdragene eller prosjektene, eller frem til da og da, så jeg kommer til å være litt fraværende i denne perioden. Eller at man kanskje reiser bort en uke, da, sånn at de ikke legger merke til hvor innmari jobbmodus man går i.
Ja.
Men kanskje det har jeg også gjort, dratt til Spania en uke, bare for å få skrevet døgnet rundt, uten at det går utover noen andre enn meg selv.
Ja, jeg gjorde det her faktisk for noen uker siden, så dro jeg og en jeg jobber sammen med på et prosjekt. Vi leide en hytte på Airbnb i Sverige, så lånte vi en bil, kjørte dit sånn 2 timer unna, og bare satt på den hytta, og jobbet hele helga.
Og da får man gjort masse.
Det var helt fantastisk. Og jeg elsker å jobbe helga, sånne ganger. Og jeg kunne gjerne jobbe på en måte flere helger, men det en sånn litt sånn gi og ta, og jeg tenker også det viktig prat med kjæresten for å skjønne behovene, for det å føle at du ikke blir prioritert som den personen som nærmest deg, en ganske vond følelse. Og jeg husker når jeg har datet folk og hatt den følelsen at ok, du vil heller stikke ut og skate.
Eller jobbe, liksom.
Ja, eller jobbe, og for mange det sånn du vil heller jobbe enn å henge med meg. Ok, hvorfor det? Altså, og den å ha en ordentlig prat om hva det faktisk handler om, da. Og at man føler seg sett som den kjæresten. Og så spørs du litt om hvor stort behov det. Jeg tenker jo at man må gi og ta. Han kan jo ikke tenke at ok, sånn her var det før, og sånn skal det være nå alltid. Og man må ha forståelse for, hvis du har en kjæreste som musiker, da, okay, da må den personen på turné, og da kan du ikke forvente at den personen skal være hjemme etter 4-5 hver dag, fordi det sånn en fast ansatt hverdag ser ut. Da. Så jeg tenker at man må faktisk gi og ta litt i det her, så lenge man føler at man prioriterer å ses og være kjæreste.
Helt klart. Og jeg har ikke en 9-4 jobb, altså når jeg er hjemme i Oslo så prøver jeg å ha det, men det kvelder hvor jeg må jobbe, eller at jeg må dra ut en lørdag fordi jeg ikke ble ferdig med det jeg skulle, eller må dra på reise i noen dager. Men det der å snakke sammen tror jeg det aller viktigste. En, å snakke om hvorfor, altså hvor vil Kristine, hva brenner hun for, hvorfor jobber hun så mye, hva betyr det for henne? Men også, jeg tror man kan ha ganske høy toleranse for unntakstilstandet hvis man vet det for en periode. Eller at man sier, du det noen kvelder denne uka hvor du skal jobbe sent, eller du skal bort med venner, eller hvor det passer at jeg jobber, i stedet for at man jobber sånn litt hele tiden, og at han aldri helt vet når, for det det så vanskelig å forholde seg til. Ja.
Og her skal jeg dele en historie fra mitt forhold.
Hellige.
Og det min kjæreste, han jobber 60%, og jeg har ganske fleksibel arbeidshverdag. Jeg har på en måte en deltidsstilling, jeg har ulike prosjekter, så jeg kan liksom velge litt når jeg gjør hva. Om jeg jobber kveld eller helg, eller mandag til fredag, eller ja. Men arbeidsmengden jo fortsatt relativt stor, om ikke større enn 100%. Så jeg har jo, når jeg drar til Sverige, så tar jeg toget på fredag og toget hjem på mandag. Som superdigg, og jeg kan jobbe. Det nesten lettere enn det jeg drar, fordi da kan jeg jobbe på toget. Men når han kommer hit, så kommer han gjerne da etter torsdag, når han jobber. Og så har han fri fredag og mandag. Mens jeg føler jo liksom at, ok, nå du her, jeg vil se deg. Men, og han
har, ansvar?
Han har aldri vært i Oslo før vi ble sammen, så det ikke sånn at han har masse greier som han har gående her, eller ting å finne på, han helt ny til byen. Så jeg følte litt sånn, ok, skal du bare sitte og vente på meg mens jeg på jobb? Og Men så hadde vi en utrolig fin prat, for det jo liksom logistikk-helvete som vi driver og holder på med. Og det som jeg fant ut, da, som jeg ikke hadde skjønt før da, var at det viktigste for han å bare vite, ok, men da vet jeg at du 9-5 hver fredag, så vet jeg at du ikke kan ses. Da vet jeg at du jobber. Og det mye lettere enn at jeg sier sånn, å, jeg skal på jobb, men jeg prøver å bli ferdig tidlig, og kanskje jeg kan komme 12 eller 1, eller om jeg vet ikke.
Og så sprekker det.
Ja, og så sender jeg melding og bare sånn, shit, det var alt for mye, det ser ut som det blir sånn 4-5. Og da går jo han rundt og bare sånn, ok, men skal jeg stikke ut i skogen, eller skal jeg trene, eller skal jeg liksom gjøre noe annet? Og hvor lang tid er den her, de her timene?
Forventningsavklaring.
Mm. Så jeg har jo da, det er jo akkurat samme situasjon, men vi bare, jeg skjønte liksom hva som var vanskelig da. Og det var ikke nødvendigvis at jeg ikke var der på fredagen, men ja, at det var tydelig at jeg ikke lover noe jeg ikke kan stå for da.
Ja, det er veldig frustrerende å forholde seg til. Så Kristine snakker med samboeren og har tydelig forventningsavklaring og ja, finne ut...
Si fra hvordan det går.
Og si fra hvordan det går, veldig gjerne. Neste. Fra Nina, som bor i Oslo. Jeg lurer på hvordan man går frem for å få lån til bolig for førstegangskjøp, uten fast jobb og kun med frilansoppdrag innen kultur. Hvordan overbevise banken om at man kan betjene lånet når man ikke har fast jobb? Spørsmålstegn.
Ja, det her jo et veldig godt spørsmål som veldig mange lurer på. Og vi begge har fått boliglån og har kjøpt leilighet. Så jeg tenker at når det gjelder reglene, for det jo mye regler som banken forholder seg til.
Der kan dere google.
Ja, og da tenker jeg, sjekk de, for det noe med, liksom, du må faktisk oppfylle de kravene først. Om liksom, egenkapital, hvor mange ganger din inntekt du kan låne, og et cetera. Og det viktigste jo å tenke, liksom, hvis du var banken og skulle gitt deg selv et lån, så må du vite at det lånet kan bli betjent, og du må vite at det lånet kan bli betjent med på en måte, dine faste utgifter, har du barn, har du bil, har du, altså hvordan ser livet ditt ut ellers? Og kan du også betjene lånet på en god måte, selv om det skulle bli opp til 5% renteøkning? Så det liksom, det jo det du skal bevise da.
Og der må man gi dem ganske mye informasjon.
Altså jeg kan bare si at jeg maksa vedleggsgrensa når jeg skulle laste opp i banken for å bevise at jeg kan betjene hele lånet. Og man har jo en fordel hvis man strukturert og liker liksom, å ha styr da, på økonomien. For det ikke noe god... Du kan ikke si sånn, jeg tror at jeg vil tjene cirka det her. Da må det være sånn, jeg med all sannsynlighet så vil jeg anta at det her er årsinntekten på grunn av det her og det her og det her. Så jeg, man må legge med sånn som fjorårets regnskap, altså næringsoppgave. Og det man også kan gjøre, som jeg gjorde, var å, fordi jeg var midt mellom fasen, og hadde jeg faktisk fått en deltidsjobb som var på 50%, så det ga liksom en stabilitet, så det gjorde det litt lettere. Siden jeg har frilanset ganske få år, hvis man har frilanset mange år, så kan man på en måte se her nå på alle de 5 årene bakover. Det er ikke noe som tilsier at det ikke skal fortsette å bli liksom enda bedre. Mens når jeg har frilanset ganske få år, så er det litt mer sånn, ok, lønnen min doblet på 1 år. Det ser liksom veldig sånn, ok, men hva skjer neste år? I forhold til det, jeg kan ikke bruke fjorårets, fordi det var alt for dårlig, for eksempel, men jeg vet at det her året blir bedre. Så jeg hadde laget masse intensjonsavtaler med ulike potensielle oppdragsgivere, som jeg visste at jeg hadde jobbet med en festival i fjor. Så jeg fikk en intensjonsavtale om at de gjerne vil også ha meg med neste år, og jobbet litt for en regissør, som også ga meg liksom en mail som viste at jeg kunne gjerne fortsette å jobbe for henne. Så det var litt sånn, hvis ikke det her blir noe av, så kan det bli noe av. Og så har jeg også laget...
Ganske grundig da, Anna.
Ja, veldig. Men det jo veldig vanskelig å få lån. Det kan være veldig vanskelig å få lån som freelancer. Fordi at det liksom sånn, ja, hvordan beviser du egentlig din fremtid når det så sporadisk, og plutselig har du ikke lønn på en måned, og så plutselig har du liksom masse lønn en annen måned. Så det noe med å sikre at de skjønner at det her er trygt da, å låne til deg.
Men kan ikke du fortelle om ditt møte med to forskjellige banker, og hvordan den banken dere endte opp med ja, vilken holdning de hadde til deg.
Altså det her var veldig interessant, for jeg var også liksom, men herregud, kan jeg få boliglån, tenkte jeg. Og så ringte jeg en bank, og fikk en saksbehandler som jeg virkelig ikke likte. Og hun var nesten litt sånn der, jaså, du skal kjøpe med en venninne, har du tenkt gjennom det? Jeg var sånn, ja, jeg 30 år, og på det tidspunktet single. Jeg var sånn, anbefaler du meg å ikke kjøpe bolig? Er det det du sier nå? Hun var sånn, ja, nei, det smart, men det her med venninne. Og så jeg bare sånn, jeg ble så provosert over at hun skulle begynne å granske liksom, mitt valg på den måten. Akkurat som man sier sånn, ja, men er det et godt forhold da, med denne fyren du skal kjøpe en leilighet med? Så jeg skjønte at det var ikke noe bra start. Og så skjønte jeg ikke hvordan hun beregnet hva jeg kunne få i lån, for jeg fikk skikkelig lavt lån. Og så var jeg sånn, men det her skjønner jeg ikke. Og da hadde hun måtte beregne mye lavere, fordi hun tenkte at ja, men det her var jo fjorårets inntekt, og det, du er ikke et sikkert kort, og derfor kan vi ikke låne deg så mye penger, og hadde noen sånn kjempevanskelige formuler. Så jeg prøvde å få hun til å forklare, og jeg skjønte absolutt ingenting av hvordan hun kom frem til det tallet, mens jeg kom frem til noe helt annet, ut fra det regelverket som finnes. Og du kan til og med gå inn på bankens nettside og være sånn, hvor mye kan du få i lån, så kan du skrive inn. Men det jeg anbefaler da, er faktisk å ringe til flere banker. Sett og møte med mange og se hvordan de ulike reagerer. Og da fikk jeg en kjempefin saksbehandler som virkelig forsto mer, sånn, så mer på hvordan jeg jobber da, og hvor liksom, strukturert det er, inntektene, bevismateriale for fremtidige inntekter, og liksom, hvordan jeg forholder meg til jobb.
For det er jo faktisk litt personavhengig også.
Det er jo det.
Ja, selv om det er sånn du skal ha så mye egenandel og så videre.
Mm. Men det sa han til og med, det som var veldig interessant, var at han sa, fordi venninna mi hadde ett års engasjement, med ganske god lønn, fast ansatt. Og da sa han, ja, fordi hun har jo ett års engasjement, det er litt skummelt, for da vet vi ikke hvordan det går etter året er ferdig, om hun får på en måte fortsatt jobb, eller må finne annet å gjøre. Mens du har jo mange bein å stoppe. Så du er liksom mye mer sikker.
Og jeg var
sånn, hæ? Jeg har aldri hørt før.
Fantastisk. Mm. Så det er mulig å finne sånne banklånsaksbehandlere.
Ja.
Ja.
Og en ting jeg vil bare anbefale å gjøre, hvis man ikke gjør det, for man sender ut fakturer, så man ser jo liksom hva man får i inntekt. Mens jeg har en del som lønn, og så er det en del som jeg fakturerer for. Og jeg har faktisk laget en oversikt hvor jeg skriver inn alt jeg får inn fra ulike ting hver måned, sånn at man kan se på et år hva det blir totalt med både liksom ansattlønnen og faktura, det du fakturerer for. Og se liksom, det gir en mye bedre innsikt for deg selv, synes jeg da, enn å drive og plusse det der sammen. Og så den ga jeg også med da, som er sånn, dette er det her året, og dette er de inntektene jeg regner med å få de neste månedene, og sånn som det her halvåret har vært. For det gir du ikke med nødvendigvis en næringsoppgave for det har ikke blitt gjort enda.
Mm. Yes. Jeg tror vi sier oss fornøye med din erfaring. Ja. Sånn kjapt oppsummert, så har jeg...
Lykke til, Nina.
Ja. Jeg har gjort det med min mann, og han hadde fast jobb. Og jeg kom med en bunke med fakturer og samlet sammen alt jeg hadde gjort de siste, jeg vet ikke, 6 månedene. Litt som man forholder seg til NAV, på en måte. Beviser inntekt og ja. Og da ble han også litt sånn, han saksbehandleren. Vi var i et personlig møte, og det var du det, eller var det telefonen?
Telefon.
Ja. Men det hadde jeg mye glede av. Så jeg tror han bare sånn, ja, hun virker som en vettug person, og her hun har masse bein å stå på, og ja. Så nå har jo begge vi hatt noen, en hånd å holde i denne prosessen, enn å gjøre det sammen med. Men det er tydeligvis mulig. Ja.
Mm.
Ok, skal vi ta neste og siste, Hanna?
Yes.
Jeg leser. Denne kom fra Bjørnar, som bor i Oslo, og ble sendt via Facebook ganske nylig. Jeg vil takke dere for materialet dere publiserer, for å hjelpe oss med gode råd og erfaringer fra det virkelige liv.
Takk, Bjørne.
Ja, jeg tar med litt sånn skryt, det. Jeg har fotografert et samfunn som har en stor årlig samling og flere små samlinger gjennom året, og jeg har gjort det helt gratis. Jeg har også fotografert gratis for bedrifter som har tilknytning til dette samfunnet. Ved unntak av en gang hvor jeg faktisk fikk betalt. Betalt. Ja. Lovnaden som lå til grunn fra samfunnet var at jeg kunne bidra og at jeg skulle få betalt av de når anledningen bød seg. Nå den store årlige samlingen her på ny, og de annonserer at de har valgt å bruke en profilert fotograf, som selv om de alltid har sagt til meg at økonomien et problem. Oh my god.
Ja, det bastards.
Jeg blir veldig nysgjerrig på dette samfunnet. Hva slags samfunn det. Men jeg går videre. På en måte kan jeg forstå at de kjøper et sikkert kort fremfor en som har vært mindre profilert. Men jeg klarer samtidig ikke å la være å føle meg forrædet på en måte. Podcasten deres gjør at hendelser som dette både gir meg selvtillit til å takke nei, til å gjøre flere slike jobber fremover, men også stå for mine egne verdier og prinsipper i andre aspekter som handler om betaling, arbeidsvilkår og så videre. Så igjen, takk for at dere skaper tryggere og mer selvsikre frilansere.
Takk.
Tusen takk, Bjørnar.
Ja, og det her...
Det gleder oss.
Det jo utrolig provoserende.
For et samfunn!
Ja, for et samfunn! Ja.
Åh, meld deg ut av samfunnet.
Ja, og det jo på en måte flere faktorer som ligger til grunn, føler jeg, her. I forhold til hvor lenge har han jobbet gratis, og på en måte han blitt lovd sånn her, når vi får penger nok, så skal du få betalt. Eller har de liksom sett på det sånn, å, vi gjør deg en tjeneste fordi du får en plattform å synes fra, og at på en måte ikke har vært en sånn lovnad, da, en muntlig lovnad. Men de skriver jo at jeg skulle få betalt når anledningen bydde seg, skriver han jo.
Jeg tror nok de her har sagt at de har veldig lave budsjetter, eller ingen økonomi, og at de derfor ikke kan betale, men når de får det, så skal de betale. Så det kan gå til henne. De har tenkt at dette jo en veldig god mulighet for han også, men likevel,
ja, det
litt råttent.
Ja, det skikkelig dårlig tilfelle. Også fordi det noe med at da bør man i så fall gjøre en slags forventningsavklaring med han før man tar inn den andre personen, eller si sånn, ok, akkurat den her store samlingen, så kommer vi til å bruke den personen, men vi vil gjerne booke deg og nå betale for det her og det her. Men jeg synes også det skikkelig sånn, ja, det skikkelig dårlig stil, fordi man og jeg skjønner jo liksom at man forskjellige nivå som fotografer, og noen får mer betalt enn andre, og når man starter opp, så kanskje man gjør ting gratis, fordi man trenger å liksom bygge portfolio og hele denne biten. Men jeg tenker at når du har tatt bilder i, på en måte gjennom året mange ganger, så synes jeg det skikkelig sneaky.
Og for bedrifter, de trenger jo bilder fordi de skal tjene penger. Altså de skal bruke det markedsføring som et ledd i det å tjene penger.
Ja, ja. Og en ting er hvis det har vært sånn, ok, det en ideell organisasjon, så plutselig fikk de støtte til akkurat det her prosjektet, og det gjør at de liksom har mer midler å bruke nå enn de vanligvis har. Men jeg tenker også at jeg tror jeg rett og slett hadde konfrontert det med det.
Det hadde jeg også.
Jeg hadde tatt kontakt og vært sånn, hei, dette er sånn jeg føler, jeg synes det her ganske dårlig stil. Jeg vil ha et møte, eller ringe de, og bare spørre om hva som har skjedd, eller sånn. Og faktisk bare, og mest fordi jeg tror ikke kanskje det forandrer situasjonen, og det kan jo til og med være sånn at de synes det ubehagelig, så vil de ikke booke deg igjen. Men spørsmålet nå om du vil faktisk jobbe for de, eller om det her en god anledning til å gi et litt sånn spark, da, og for dem å faktisk gå litt i seg selv og se at det her, det var ikke noe bra. Det her var ikke profesjonelt gjort.
Ja, jeg tenker at Bjørnar har ingenting å tape. Det litt som det...
Og gratis jobb da, å tape.
Ja, mulighet til eksponering. Det litt som det forelaget jeg var i møte hos. At jeg har ingenting å tape, men jeg har heller ingenting å vinne ved å si til dem at jeg synes det underlig at dere tilbød han sånn og sånn og meg kun dette. Men det gir jo meg en følelse av selvrespekt. Og selv om jeg dirret litt da jeg gikk ut derfra, det er jo en ubehagelig ting å gjøre, så var det også litt sånn, litt empowering å gjøre det. Og at man får noen sånne runder med seg selv om, vil jeg gå så langt igjen? Eller, jeg gjorde det jo ikke, men hva vil jeg ta og hva vil jeg ikke ta? Og jeg tenker alle som fotograferer og blir spurt om å gjøre det gratis, altså noen hakker nåla i veggen, og det er greit. Men du står der og har et valg, og tenk litt gjennom, skal du skape verdi? Altså er bildene dine med på å skape verdi fordi du fotograferer? Og i så fall en ja, større eller mindre grad av økonomisk verdi? Altså vil det være med på at de skal tjene penger? Så kjennes det litt feil om de skal tjene penger på noe du gjør, men du får ikke noe for det. Så, ja.
Mm. Ja, og så er det jo veldig fint å tilnærme seg de på en veldig profesjonell måte, siden de opptrer ganske uprofesjonelt. Og det synes jeg, så man ikke blir den der som skriker og slår i døra, eller blir sånn sutterette, men at man faktisk er sånn, hei, dette er det jeg har observert. Jeg trodde vi hadde en forventningsavklaring om det her. Dere har uttrykt at dere har vært fornøyd med bildene jeg har tatt. For meg har det her vært en god anledning tidligere, fordi på grunn av erfaring eller eksponering eller hva som helst. Og jeg reagerer på at dere har leid inn en fotograf som får betalt.
Men jeg er litt nysgjerrig på hvorfor Bjørnar har sagt ja, om det er fordi det faktisk er en god mulighet for synlighet og god erfaring og så videre, eller fordi det er fordi han tenkte at på et eller annet tidspunkt så kommer jeg til å få betalt, så dette er en god investering. Og hvis det først og fremst er det siste, så er det jo innmari surt.
Ja, det er det skikkelig, og det er veldig sånn lite, det er det som er vanskelig ved frilansbransjen, det er jo veldig lite lojal, fordi at man veldig lett kan bli byttet ut. Og det tror jeg mange kjenner at det er vanskelig. At du hele tiden, jeg har jo til og med hatt en jobb i en festival hvor jeg gjorde en festival på våren og en festival på høsten, og da hadde jeg to ulike ledere, og jeg følte at jeg gjorde akkurat samme jobb, men jeg følte at jeg måtte bevise på nytt på høsten at jeg kunne gjøre det jeg hadde bevist at jeg kunne gjøre, da, fordi at det var for en ny person. Så det der opplever man jo på en måte hele tiden. Og ja, bli på en måte sammenlignet om å jobbe liksom for det her innsalget, da.
Men Hanna, når vi sitter og prater nå, så sitter jeg og tenker at vi spurte jo den veldig flinke og kjempe ja, game og greie og kule fotografen Marte Vike Arnesen da vi startet denne podcasten, og vi ikke hadde noe budsjett i det hele tatt, og vi hadde jobbet i et halvt år gratis, om hun ville ta bilder av oss som sånne profilbilder til podcasten. Gratis. Uten lovnader om honorar ved en senere anledning. Men er det under noen omstendigheter lov til å spørre folk om de vil være med det de kan?
Ja, det tenker jeg. Og så er det jo noe med at ting forandrer seg, men det er jo litt interessant å se nå, har det blitt noen forandring i bedriften? Og kan den fotografen utover at på en måte er mer profilert tilby noe annet? For det er jo ulike, folk har ulike stiler, har ulike måter å gjøre ting på. Det blir jo ulike bilder og sånn sett ulike uttrykk. Og er det her, liksom, skal denne fotografen nå begynne å få lønn for alt på de her andre type oppdragene også, og ikke bare den ene store samlingen? Så det er jo litt mer komplekst enn en helt svart-hvitt, men her virker det som du har aktivt jobbet gratis for kommersielle aktører over lengre tid med en lovnad om å få betalt når de kan betale.
Men hvis vi for eksempel skulle fått et stipend på noen 100 000, tenk om, det hadde vært helt fantastisk. Vi jobber jo ganske mye gratis med denne podcasten, men vi får et stipend i ny og ned. Og vi da tenker, oi, nå har vi lyst til å bruke, jeg vet ikke, 10 000 på en fotograf som bare vil, som vi digger uttrykket til, eller vil heve nivået, ja, vårt visuelle uttrykk. Er det da fair at vi gjør det?
Spør en annen måte.
Ja, enn den vi spurte opprinnelig som ikke har fått betalt.
Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi
og ikke fordi vi ikke digger den vi spurte opprinnelig, men fordi man kanskje, sånn som de i dette samfunnet, kanskje har lyst til å forandre lukket sitt, eller vil ja, rebrande seg, eller hva enn det er da.
Ja, jeg tenker at det spørs veldig på konteksten. I vår podcast så ville jeg egentlig sagt at det er fair, men, og hvis man skal ha en fotograf flere ganger, Og hvis hun vi har brukt, altså Marte, passer veldig bra inn I det uttrykket vi vil ha, så det, da tenker jeg at det, da det kult å spørre henne og betale henne
Når man igjen. Først har mulighet til å betale.
Ja, så det jo litt sånn også, hva handler det om? Men
hvis man vil endre profil, og man har råd til å betale en annen for det, kanskje man da faktisk skal betale også den første fotografen som ikke ble betalt for noen år siden.
For det som har blitt gjort.
For det som har blitt gjort.
Ja, det det
Når man så, fordi man har fått penger nå.
Ja, kanskje det det vi burde gjøre.
Det synes jeg vi skal gjøre. Ja. Jeg tenker alle sånne ting, sånne utfordringer om de har gjort sånn og sånn, det byr jo på litt sånn selvransakelse, som litt sunt. Om en selv alltid har opptrådd på en god måte. Fordi man, jeg I hvert fall, har satt I gang masse prosjekter som egentlig har blitt til med blod, svett og tårer, og ikke penger. Og hva man da har spurt andre om, og har man på en måte vært, har man hatt en god forventningsavklaring? Har man vært redelig? Har man delt potten når det på et eller annet tidspunkt ble en pengepott? Sånne ja, ting da.
Det veldig godt.
Man en kul spørsmål. Person?
Ja. Kanskje ikke. Jo da.
Eller har Men man bare tenkt på seg selv der og da, og så på en måte glemt at det kanskje sitter noen, selv om det har gått noen år, og synes at det var litt kjipt? Mens for deg så bare suser verden videre.
Ja, jeg tror veldig ofte at man kanskje gjør ting, og så tenker man ikke så mye over det, for det synes jeg har vært interessant I det her, I Bjørnar sin situasjon, jo litt sånn, ok, hvor bevisste var de på det her? Eller var det litt sånn, de tenkte, ok, nå skal vi klinke til litt, og liksom ha en fotograf med det her uttrykket, og jeg har hørt at denne personen kan gi oss det. Men det koster, altså den personen vil ikke gjøre det gratis, så kan det hende at den andre personen bare veldig mye råere på forhandling. Og da har de tenkt sånn, ok, da blir det, da får vi betale. Eller altså sånn, at det veldig lett når man gjør ting gratis å få flere gratis oppdrag. Jeg merker det at jeg måtte liksom aktivt sette ned foten og være sånn, vet du hva, jeg gjør ikke det her hvis det frivillig, eller jeg kan ikke gjøre det her uten penger, men jeg kan, det her vil jeg gjøre. At man må liksom ta litt stilling etter hvert I frilanskarrieren, og det utrolig vanskelig å gjøre I starten.
Ja, jeg synes helt klart at Bjørnar eller andre som opplever sånne ting, skal ta en helt sånn vennlig telefon, eller det kan også være på e-post, litt sånn kommer an på hva man mest komfortabel med, og konfrontere på en helt vennlig og saklig måte. For det kan hende de faktisk ikke helt har tenkt over det. Og hva det medfører. Og jeg tror de færreste vil være drittsekker.
Ja.
I hvert fall hvis man putter speilet opp der og viser at, vet du, nå oppfører det ganske dårlig.
Ja.
Og jeg ville faktisk, hvis jeg hadde kommet til dialog med samfunnet, utfordret dem da etter hvert litt på at hvis dere har honorar til å betale denne fotografen, så har dere kanskje også et honorar til å betale meg for alt det jeg har gjort for dere de siste årene.
Ja, det fint å si.
Ja. Ok, vi takker for oss.
Ja,
Frilansrådet sier ha det.
Veldig hyggelig, tusen takk.
Veldig hyggelig å være her.
Ja. Ja, men tusen takk til dere som har sendt inn spørsmål. Og gjerne kom med tilbakemeldinger, kommenter på Instagram hvis dere har noen andre tips dere heller synes at folk burde gjøre. Og send inn dilemmaer hvis dere vil at vi skal gjenta det her.
Ha det!
Hei hei!
Altid burger og spar! Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar!